Религијата добива посебно место во речиси сите јавни настапи на политичарите. Експертите велат дека тие се обидуваат да ја користат религијата за да добијат симпатии од религиозното население. Но истражувањата покажуваат дека користењето на религијата во политички цели сепак нема голем возвратен ефект. Прилог на Фросина Димевска.
Поп на отворање на полициска станица или на средба со двајца премиери, партиски лидер мандатот го почнува со посетата на црква, а и оджи одат на отворање на државни објекти. Во Македонија политичарите манипулираат со верските чувства на граѓаните, смета комуникологот Сефер Тахири.
Ова насока мислам дека политичките партии, имајќи предвид дека дел од населението во Република Македонија е настроена да биде религиозна, односно знаат дека та е на некој начин поврзана со теизмот, и во ова насока они се обидуваат да придобиваат политички поени играчи, значи на ова карта.
Ова го покажува и неодамнешната анкета на фондацијата Конрад Аденауер во соработка со интернет страницата Религија МК и Институтот за политички истражувања. Според резултатите од испитувањето на јавното мислење спроведено врз 1000 испитаници за време на изборната кампања за локалните избори, религијата најмалку ја користела СДСМ, а најмногу БЕСА. На други испитувања на јавното мислење пак се покажува дека голем дел од населението во Македонија, 80-90%, се декларира како религиозно, па политичарите, знаејќи ги ваквите паратоци, својата понуда и реторика ја дизајнираат согласно профилот на нивните поддржувачи и гласачи, оценува Марко Трошановски од Институтот за демократија.
Тие презлегуваат од истото тоа милие. Значи, легитимитетот кој што го добиваат покрај тоа што имаат одредени компетенции и така натаму, се разбира, треба да биде дополнително затврстен и преку некаква верска легитимација од официјални лица или пак некакви символични гестови на нивна поддршка за одредени верски практики.
Последниот период негодување предизвика појавувањето на одредени министри, како на пример министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, на настани со попови. Негодувањето произлезе дополнително тоа што сегашната владеачка партија се промовира како граѓанска. Трошановски вели дека тоа покажува дека има неконзистентност меѓу секуларната идеолошка предиспозиција на СДСМ и нивните пракси.
Она што е видливо во моментот е дека се прави нешто што неприродно произлегува од идеологијата на партија и ниту пак произлегува нивната реторика предизборна и предходна.